acestei familii și la sufletul acestui copil și împreună cu părinții pot rezolva unele probleme. Cu părere de rău, sărăcia nu permite ca legea asistenței sociale să lucreze.
Mai spune Clara Katz, director adjunct al Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului din municipiul Chișinău. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Și a fost rubrica din fiecare joi, Lumea din Jur.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:30 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
O presă liberă este o condiție sine qua non pentru o apropiere reală de Uniunea Europeană. Organizația internațională Freedom House a dat publicității raportul pe anul 2005 despre libertatea presei în lume, raport care se bazează pe datele anului precedent. Deși în multe regiuni ale lumii s-au înregistrat progrese, remarcă Freedom House, regrese însemnate sunt semnalate în Statele Unite, în părți din Asia și Africa și în spațiul fost-sovietic.
Pe parcursul ultimului an, Republica Moldova a căzut cu 10 poziții în clasamentul Freedom House și se află pe locul 137 din 194 de țări cuprinse în studiu. Țările sunt împărțite în 3 categorii după gradul libertății de expresie: țări libere, parțial libere și care nu sunt libere. Republica Moldova completează plutonul țărilor în care presa nu este liberă. În ultimul an, adică de la sfârșitul lunii aprilie trecut și până astăzi, situația în Moldova nu s-a îmbunătățit, ci s-a înrăutățit. Pe ce se bazează concluziile Freedom House? În ciuda declarațiilor repetate ale președintelui Vladimir Voronin privitoare la libertatea presei, raportul pentru Moldova, criticii deplâng în continuare interferențele puterii în activitatea jurnaliștilor. Parlamentul a decriminalizat defăimarea, acesta reprezentând un pas înainte. Totuși, nu a fost stabilit un plafon pentru amenzile prevăzute de codul civil împotriva presei și unor ziare li s-a cerut să plătească amenzi de peste 100.000 de dolari. Evenimentele de la Teleradio Moldova au dominat dezbaterea publice în urmă cu un an, când guvernul a demis toți jurnaliștii companiei cu intenția declarată să-i reangajeze în cursul schimbării statutului Teleradio Moldova. Dar guvernul a făcut altceva decât să scape în felul acesta de jurnaliștii incomozi pe care așa și nu i-a mai reangajat. Raportul Freedom House amintește și de presiunile asupra posturilor Radio Antena C și Euro TV și de cazul jurnalistei Alina Angel de la săptămânalul Timpul, lovită cu o rangă în luna iunie trecută în perioada în care investiga afaceri dubioase ale guvernului. În Moldova, mass media, în totalitatea ei, suferă de lipsa profesionalismului. Relatările subiective și autocenzura sunt practici comune în presa moldovenească, încheie Freedom House, iar autoritățile din regiunea transnistreană mențin un control strâns asupra presei locale. Situația din Rusia este și mai proastă decât în Moldova, potrivit Freedom House. Ea se situează în aceeași categorie a țărilor care nu sunt libere, dar cu 14 locuri mai jos, în spatele Moldovei. Georgia a rămas, la fel ca și în raportul trecut, în categoria țărilor parțial libere, coborând însă 2 poziții. Dintre țările din regiune, situația este cea mai bună în România, dar România se află la coada grupului de țări candidate cu șanse sau care au fost primite recent în Uniunea Europeană. Cea mai bună evoluție din regiune de anul trecut și până acum este cea a Ucrainei. Ucraina a urcat 27 de poziții și a ajuns din categoria țărilor care nu erau considerate libere în categoria țărilor parțial libere. Pe scurt, explicația dată de Freedom House este că după alegerile prezidențiale de anul trecut, adică după Revoluția Portocalie, situația privind libertatea de expresie a evoluat rapid în bine în Ucraina. Raportul anual al Freedom House constată o recesiune în ce privește libertatea presei la nivel global, precum și în republicile din CSI, mai ales în cele din Asia Centrală.
Să ne întoarcem acum la situația din Republica Moldova, unde, potrivit Freedom House, situația libertății presei s-a deteriorat îngrijorător și asta chiar în perioada preelectorală. Vitalie Dogaru.
Raportul se referă și la atacul asupra jurnalistei de la publicația Timpul, Alina Angel. Aceasta a fost lovită cu o bară de metal după ce a scris un articol în care se vorbește despre corupție. Am întrebat-o pe directorul Centrului Independent de Jurnalism, Angela Sârbu, cât de reprezentativ este acest atac pentru presa din Republica Moldova.
Din fericire, nu avem foarte multe exemple de acest fel. Deci, maltratările, atacurile fizice nu sunt frecvente. Zic din fericire. Asta nu înseamnă că nu se folosesc alte metode de presiune și intimidare a jurnalistei. În special este utilizată legislația imperfectă împotriva jurnaliștilor și a presei incomode. Mă refer aici la codul civil care nu prevede acel plafon maxim pentru prejudiciul moral adus. Un articol adoptat de guvernarea comunistă în 2001. De obicei, presa are cele mai mari probleme cu funcționarii publici, cu personalitățile publice și când sunt atacate în instanță ziarelor, li se cer recompense care nu pot fi comparate cu veniturile pe care le au aceste ziare și de cele mai deseori aceste recompense sunt stabilite arbitrar, sumele sunt exagerate și pun în pericol existența acestor ziare. Când vorbim despre instanțe și procesele intentate jurnaliștilor, de obicei aceste procese sunt iarăși pierdute pentru că șansele unui jurnalist să câștige atunci când procesul este intentat de un parlamentar sau o persoană importantă în stat nu sunt așa de mari.
Potrivit raportului Freedom House, în anul 2004, mass media din Republica Moldova a fost dominată de evenimentele de la Teleradio Moldova. În februarie, guvernarea a decis să concedieze întreg colectivul, iar reangajarea acestora a fost calificată de critici drept una lipsită de transparență. Jurnalista Viorica Cucereanu a fost membra a Comitetului Anticenzură în presa electronică de la Teleradio. Acum jurnalista este un simplu telespectator.
Părerea mea este că la Teleradio Moldova nu s-a schimbat nimic esențial, și parcă în aparență ceva s-a lustruit, dar în esență nu s-a schimbat nimic și cred că nici nu se va schimba până nu va fi scoasă radio-televiziunea de sub controlul politic.
Cu toate acestea, raportul arată că în anul 2004, presa moldovenească a devenit mai diversă din punct de vedere politic și au apărut publicații noi. Oricum, menționează autorii raportului, majoritatea publicațiilor sunt finanțate după principii politice sau etnice. Am întrebat-o pe Angela Sârbu ce înseamnă acest lucru.
În cazul ăsta, independența lor editorială este un lucru problematic. Deci ei se confruntă cu aceste ingerințe în activitatea lor editorială și atâta timp cât situația va rămâne la acest nivel și investițiile locale, dar și investițiile străine în presa din Moldova nu vor veni, nu vom avea o presă care să nu depindă de politica cuiva sau care să nu promoveze interesele cuiva.
Angela Sârbu, directoarea Centrului Independent de Jurnalism, răspunzând întrebărilor corespondentului Europei Libere, Vitalie Dogaru.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecventele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecventele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecventele FM Bandă Estică. Aici Radio Europa Liberă.
Contestat de consilierii comuniști și de unii reprezentanți ai Alianței Moldova Noastră, primarul interimar al Chișinăului, Mihai Furtuna, a renunțat la funcție. Potrivit purtătorului de cuvânt al primăriei, citat de Basapres, este vorba de o decizie temporară, motivată de starea precară a sănătății lui Mihai Furtuna și nu de o decizie politică. Interimar, susține aceea sursă, funcția interimară de primar este preluată de viceprimarul Vasile Ursu.
Mihai Furtună fusese ales drept succesor de fostul primar al capitalei, Serafim Urechean, care a optat pentru mandatul de deputat. Comisia Electorală nu a stabilit încă data alegerilor anticipate pentru primăria capitalei.
Istorie și contraistorie, declarații și contradeclarații. O consecință normală poate a unei istorii moderne complicată și controversată. normală, dar până la urmă lipsită de finalitate, atâta timp cât rămâne un exercițiu politic și nu se transformă într-o dezbatere largă despre reconsiderarea critică a istoriei. Despre ce este vorba? Despre al doilea război mondial și consecințele acestuia, dar și despre anul 1989 și căderea comunismului.
La Moscova, Duma de Stat dezbate un proiect de declarație în care se cere Lituaniei să renunțe la teritoriile anexate în anii 1939-1941 în baza tratatului Molotov-Ribbentrop. Declarația e văzută drept o replică la altă declarație adoptată de Parlamentul Lituanian pe 26 aprilie despre urmările celui de-al doilea război mondial în Europa.
În declarația Seimului din Lituania se afirmă că, citez, victoria asupra nazismului a determinat în același timp ocuparea Lituaniei și a celorlalte state baltice pentru mai multe decenii. Președinții Lituaniei și Estoniei nu vor participa la ceremoniile organizate la Moscova de 9 mai, ziua victoriei.
Va fi absent și președintele Vladimir Voronin, el afirmând că dorește să marcheze împlinirea a 60 de ani de la încheierea războiului împreună cu veteranii moldoveni.
La Chișinău, Ministerul Apărării Naționale și Academia de Științe au organizat o conferință pe tema 60 de ani de la victoria asupra fascismului, la care, a constatat corespondentul Europei Libere, Sergiu Praposcic, majoritatea participanților au abordat subiectul de pe pozițiile istoriografiei sovietice.
Cercetătorul Institutului Studiul Artelor, doctorul Nicolae Demchenko, a prezentat un studiu despre monumentele ostașilor căzuți în cel de-al doilea război mondial pe teritoriul actualei Republicii Moldova.
Au fost inaugurate monumente soldaților eliberatori. La sudul Moldovei s-a evidențiat pichetul de grăniceri Stoianovka. Și printre cei patru eroi a Uniunii Sovietice, din partea de sud, trei au fost de la pichetul acesta de grăniceri Stoianovka.
Nicolae Demchenko nu a menționat că la Stoianovka a existat un cimitir militar unde au fost înmormântați în jur de 1000 de ostași români, dar și germani și sovietici, cimitir care în 1944 a fost distrus de către autoritățile sovietice și pe locul lui a fost construită o fermă de bovine. Unii cercetători au folosit în locul termenului consacrat al doilea război mondial pe cel lansat de ideologia sovietică, Marele Război pentru Apărarea Patriei. Niciunul dintre vorbitori nu a abordat subiectul din perspectiva europeană. Ziua de 8 sau 9 mai, ca simbol al concilierii popoarelor europene și al pomenirii celor căzuți din ambele tabere. Unii vorbitori au încercat să trateze tema de o manieră echidistantă. Cercetătorul Institutului de Literatură și Folclor, doctorul Anatol Gavrilov.
Primul și cel mai mare important sens pozitiv al acestui război a fost faptul biruinței asupra fascismului, desfințarea regimurilor politice fasciste și profasciste. Reversul medaliei este că acest război a dus la afirmare în Europa și în lumea întreagă alte ideologii totalitariste, care a fost comunismul în forma lui cea mai dictatorială și antidemocratică, stalinismul.
Iată ce ne-a spus cercetătorul științific al Muzeului Armatei Naționale, Sergiu Cataraga.
Este totuși o victorie asupra unui dintre cele mai odioase regimuri, regimul fascist. Da, e bine că a fost învins, dar să nu uităm că a rămas încă alt regim, regimul comunist în Uniunea Sovietică. Dar niciun regim nu este veșnic sub soare. În întreaga lume privesc că acum, la moment, ziua de 9 mai, ca o greșeală a tuturor comună. Niciun război nu este vină numai a unei părți. Și războiul mondial a demonstrat pe deplin acest lucru.
Iată cum explică această divergență de opinii prezentate în cadrul conferinței ministrul Apărării Naționale Valeriu Pleșca.
Cum în armată sunt prezenți ofițeri cu școală militară sovietică și cu școală militară de apoi, adică pregătirea din cadrul institutului sau în afară, fix așa și expuneri și doctrine există diferite. Și asta este foarte bine, pentru că datorită faptului că sunt opinii diferite, este mișcare, este progres.
Dar ce se comemorează la 9 mai, în ziua de 9 mai?
La 9 mai toată lumea comemorează o victorie. O victorie asupra unei urgii cu niște gânduri, proiecte destul de negative pentru toată lumea. Victoria asupra fascismului, unei ideologii greșite, dicotropire. Asta eu personal voi comemora.
A fost ministrul Apărării Naționale Valeriu Pleșca. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
9 mai, în opinia analistului și istoricului Gheorghe Cojocaru, poate fi astăzi un test al spiritului european.
Sigur că împlinirea 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial ar putea servi drept o bună ocazie pentru regândirea atitudinii Chișinăului față de trecutul nostru istoric și un bun prilej pentru reintegrarea în modernitate. Acolo unde valorile sunt foarte clare și unde nu există dubii asupra unor date istorice și evenimente istorice de o largă anvergură.
De altă parte, președintele american, George Bush, își poate permite să vină la Moscova fără niciun risc de a-i se imprima prezenței sale anumite valențe nedorite, pe când președintele Voronin ar fi vulnerabil.
Ceea ce pune în gard democrațiile occidentale, dar și statele independente din spațiul post-sovietic, este maniera în care Rusia de astăzi intenționează să comemoreze acest mare și important eveniment istoric. Or, în ultimul timp, presa și televiziunile din Rusia au inserat o serie de materiale prin care este restabilit cultul personalității lui Stalin. Până la urmă, întrebarea care se pune este ce vrea să arate Moscova în data de 9 mai, să evoce în văzul lumii întregi cultul unei personalități istorice care a aruncat o parte a Europei în beznă și tiranie, sau să reafirme cu acest prilej fidelitatea sa față de valorile democratice ale unei lumi libere.
Nefiind clar ce mesaj anume vrea să prezinte Moscova, probabil și Chișinăul ezită și nu știe să participe sau nu la lansarea acestui mesaj.
Aceste ezitări, într-adevăr, se transmit și Chișinăului. Sigur că Chișinăul trebuie să aibă o poziție clară în ceea ce privește atitudinea sa față de data de 9 mai, dar Chișinăul nu ar trebui să participe la un spectacol în cadrul căruia este reabilitată figura lui Stalin. Sigur că Chișinăul nu are forța unor state occidentale să se placeze pe o poziție categorică. Republica Moldova ar trebui să tragă cu ochiul probabil la ceea ce se întâmplă, de exemplu, în statele baltice, unde recent Parlamentul de la Riga a adoptat o declarație prin care este condamnat regimul comunist totalitar din Rusia sovietică. Chișinăul, din păcate, preferă să se scalde în niște ape tulbure. Pe de o parte, există această tendință de apropiere de lumea occidentală, de lumea democratică. Pe de altă parte, există și inerția vechilor abordări. În această situație, atâta timp cât autoritățile de la Chișinău nu au fermitatea de a spune lucrurilor pe nume, ar trebui cel puțin să existe înțelegerea că în procesul educațional profesorii și studenții și elevii liceenii trebuie să aibă posibilitatea de studiere și instruire liberă, non-propagandistică, non-ideologică, astfel încât să însușească de o manieră liberă și corectă trecutul nostru istoric.
Analistul și istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Aș vrea să-l întrebați, vă rog, pe domnul Papuc, ministru afacerilor interne. E normal faptul că în paza de stat polițiștii lucrează în 100 că peste 2, plus la ce te mai scoate din timpul liber pentru diferite operațiuni, fără să ni se plătească ceva. Mulțumim.
Răspunde șeful Centrului de Presă al Ministerului de Interne, Andrei Slutu.
Reieșind din prevederile articolului 20 din Legea Republicii Moldova cu privire la poliție, pentru poliției se stabilește ziua de muncă nenormată, durata totală a săptămânii de lucru fiind de 40 de ore. Ordinea interioară în cadrul organelor afacerilor interne, precum și în instituțiile de învățământ, subunitățile de instruire, de pregătire, recalificare și perfecționare a corpului de comandă și efectivului de trupă al Ministerului de Interne din Republica Moldova, este stabilită stabilită în conformitate cu legislația în vigoare, ținând cont de particularitățile activității diferitor servicii și subunități. La serviciu, pe schimburi sau la serviciu în continuu, seara, ziua și noaptea, se stabilește aceeași durată a timpului de muncă. În caz de necesitate, persoanele corpului de comandă și efectivului de trupă sunt obligate să exercite serviciul în afara orelor de muncă, atât în zile de odihnă, cât și în zilele de sărbătoare. Totodată, pentru zilele de odihnă și de sărbătoare lucrate, angajaților Ministerului Afacerilor Interne li se plătește o compensație bănească sau se propun alte zile libere în decurs de 2 săptămâni. La terminarea serviciului diurn sau de noapte, persoanelor corpului de comandă și efectivului de trupă li se acordă timp pentru odihnă cu o durată de 48 și respectiv 24 de ore. Persoanele corpului de comandă mediu, superior și suprem sunt obligate să satisfacă serviciul acolo unde este necesar, ținând cont de interesele de serviciu și ordinele șefilor direcți.
Ascultătorului nostru i-a răspuns șeful Centrului de Presă al Ministerului de Interne, Andrei Slutu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Chelsea, Liverpool se va rejuca peste 2 săptămâni. Semifinala engleză a Ligii Campionilor s-a încheiat aseară cu o singură consecință clară. 90 de minute la Londra nu au fost suficiente. Chelsea-Liverpool 0-0 înseamnă că semifinala va continua cu încă cel puțin 90 de minute la Liverpool. Niciuna din echipe nu a ieșit în avantaj după meciul tur, pentru că niciuna din echipe nu a jucat la câștig, ci a împins decizia spre retur. Atitudinea pare curioasă, dar a fost probabil premeditată. Jose Mourinho și-a pregătit suporterii încă înainte de meci. El a vorbit de varianta în care echipa sa, Chelsea, nu va câștiga și s-a arătat liniștit. Liverpool a venit cu planuri un pic mai clare. Mijlocul în care Xabi Alonso a făcut un meci remarcabil a blocat toate culoarele de joc. Chelsea nu s-a putut lansa în voie pe contre și a trebuit să accepte jocul de așteptare impus de Liverpool. Uluitor, Chelsea nu a reușit niciun șut pe spațiul porții. Fiecare din echipe a avut totuși ocazia meciului. Lampard, obsedat ca de obicei de șuturile sub bară, a trimis din 6 metri o minge cu traiectorie aproape verticală. Baroș a reușit o singură dată, o lovitură de cap aproape perfectă, dar Cech e de departe cel mai bun portar al campionatului englez. În retur, Liverpool are un singur avantaj clar, atmosfera extraordinară de pe Anfield. În teren, Chelsea are însă mai multe variante de joc. Mai întâi, e greu de crezut că Liverpool va putea să repete jocul de așteptare din tur. În plus, omul cheie, Alonso, e suspendat pentru 2 cartonașe galbene. A fost singura greșeală a antrenorului Benitez, care trebuia să-l scoată din teren, la final, pe cel mai bun om al echipei, tocmai pentru a-l feri de al 2-lea cartonaș. Chelsea va încerca probabil să joace ofensiv la Liverpool. Un gol va fi suficient pentru a schimba datele meciului, căci Liverpool ar fi silită să marcheze de 2 ori. Liverpool a dovedit încă din meciul în care a bătut pe Juventus că poate juca aproximativ 1 oră de fotbal sufocant, dar are finaluri riscante. O chestiune aproape bizară rămâne încă de lămurit. Fotbalul lui Steven Gerrard în meciurile cu Chelsea. Cel mai bun fotbalist al lui Liverpool joacă execrabil contra lui Chelsea, a făcut-o de 4 ori în acest sezon și a alimentat speculațiile după care el pregătește astfel un transfer în sezonul viitor la Chelsea. Dacă Gerrard infirmă acest scenariu și revine la nivelul său de joc, Liverpool are un mare atu. Chelsea are o mare problemă, iar transferul devine cu atât mai urgent. A doua semifinală a explicat de ce e AC Milan favorita finalei Ligii Campionilor. Milan a câștigat un meci în care PSV Eindhoven a făcut aproape tot ce trebuia pentru un egal. Insuficient. Eindhoven a greșit exact de 2 ori și a pierdut exact cu 2-0. Shevchenko și Thomason au înscris la capete de repriză, căci Milan nu joacă după ceas, ci pe greșeala adversarului. Eindhoven e vinovată și de câteva ratări greu de înțeles, dar aproape oricine joacă împotriva lui Milan sfârșește prin a-și pierde încrederea în propriul joc. Returul e practic imposibil pentru Eindhoven. Milan rămâne un mister pe care cele două staruri absolute, Shevchenko și Kaká, nu îl pot explica. Echipa arată adesea destul de oarecare. Ceva merge însă neobișnuit de bine. Fazele simple. Milan nu lasă determinată o situație favorabilă de joc. Probabil că s-a născut de un singur om, Carlo Ancelotti, antrenorul care s-ar putea să fie adevăratul câștigător al Ligii Campionilor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Soarta jurnaliștilor român răpiți în Irak rămâne incertă. Presa din România se uită deja la rolul pe care l-a jucat și pe care se poate să îl mai joace, iar Tana Radu cu o revistă a presei de la București.
presa din România pare să fi intrat în angrelajele cele mai delicate ale cazurilor ostaticilor din Irak. Autoritățile comunică prin presă cu teroriștii. Este un titlu din ziarul Ziua, sub care sunt descrise și câteva episoade de ieri din curtea Palatului Cotroceni. Jurnaliștii acestui cotidian susțin că agitația care a domnit ieri acolo nu a fost lipsită de bâlbâieli de comunicare. Întâlniri neanunțate presei, dar oficiali care au participat la ele și au venit să stea de vorbă cu presa, familiile ostaticilor convocate nu prea se știe de cine și care de asemenea au stat de vorbă în cele din urmă cu ziariștii și așa mai departe. Jurnalul Național se arată de asemenea preocupat de rolul pe care l-a căpătat presa în dialogul dintre autoritățile române și răpitori. În ediția de azi se vorbește despre mesajele telefonice transmise ieri de răpitori nu către autoritățile române, ci direct postului de televiziune Prima TV. Ca ton general însă, presa scrisă e astăzi mult mai prudentă decât în zilele precedente. Nu mai citim scenarii de niciun fel, ci doar ultimele evenimente relatate aproape sec și multe opinii, de pildă ale unor ziariști străini de la Radio France International și de la BBC. România Liberă chiar taxează unele declarații din Parlament, considerând că Partidul Social Democrat, Partidul Popular România Mare și Partidul Umanist exploatează politic criza ostaticilor. Aceste formațiuni politice au forțat ieri adoptarea unei declarații a Parlamentului care impulsionează în mod inutil Consiliul Suprem de Apărare a Țării să trateze cu maximum de seriozitate situația din Irak, ceea ce oricum CSAT ar fi făcut, scrie România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămânalul Literatura și Amadar la Cipen, Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În aparență, rămășițele blocului Moldova Democrat au dispărut de pe scena politică autohtonă, scrie în editorialul său din Fluxul de mâine publicistul Petru Bogatu. Urechean consideră ziaristul de la Flux, citez, a compromis un proiect politic ce parea perfect. Pe coama alegerilor anticipate sau a nemulțumirilor populare, oamenii Moscovei urmau să fie catapultați în vârful piramidei politice de la Chișinău. Cu ajutorul lui Urechean, Chișinăul trebuia să revină la politica somnambulică de pe vremea lui Lucinski, fapt ce le convine de minune rușilor. Tocmai pentru a dejuca aceste planuri a fost nevoie ca opoziția democratică să coopereze după alegerile parlamentare cu Vladimir Voronin. A fost de bună seamă un pact cu un președinte care, în ciuda noului său curs politic, rămâne extrem de controversat. Dar nu era de ales. Oricare altă poziție ar fi dat apă la moară revanșă rusești în Moldova, scrie ziaristul de la Flux. Temele principale din Hebdomadar o săptămână, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
Editorialul lui Viorel Mihail se intitulează Durerea mea de vineri, duminică e mai dulce, un vers arghezian sub care autorul încearcă să se descurce în realitățile dreptei politice moldovenești, citează niște fruntași ai partidelor de dreapta, fiecare dintre care își declară dreptul monopolist de a deține poziția de opoziție și Viorel Mihail se arată sceptic în privința unei eventuale unirea dreptei naționale într-o formațiune și eu la rubrica impresii mă refer la summitul Guam ca o finalizare a alegerilor noastre, o finalizare logică. Noi ne-am plasat pe o axă a noilor state independente orientate acum împotriva Rusiei.
Săptămânalul Novoe Vremea publică un articol despre problemele cu care se confruntă niște comercianți din orășelul Lova. Aceștia susțin că primarul din Lova îi împiedică să câștige legal bani. Tot din Novoe Vremea aflăm că fântânile din satul Lunga, raionul Florești, sunt pline cu petrol. Mai mult de 10 ani locuitorii satului aduc apă din satele învecinate. Primarul localității a discutat și cu premierul Tarlev, care a promis că îi va ajuta, dar deocamdată nimic nu s-a făcut. În articolul său din Timpul de dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase constată că președintele Voronin va pleca totuși la Moscova, dar nu pe 9 mai, ci pe 8 mai, la summitul neformal al CSI. Iată că, citez, opoziția l-a votat pe Voronin pentru că chipurile acesta s-a desprins de Moscova și a îmbrățișat vectorul european, dar el nu se poate despărți de CSI, constată Tănase. Tot timpul de dimineață publică un interviu cu deputatul Dumitru Braghiș, interviu intitulat Situația din Parlament devine chiar interesantă. Și tot în timpul de dimineață, mai mulți analiști politici răspund la următoarea întrebare. Cum apreciați cele 7 principii propuse de președintele ucrainean Iușenko ca soluție pentru conflictul transnistrian? De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Cioca.
Cu această ediție de joi 28 aprilie a emisiunii Ora Moldovei se încheie. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun noapte bună și pe mâine!
Ați ascultat